Abbaa Booraa magaalaa Yooyyaatti siidaan mootii Abbaa Booraa yookaan Caalii Shoonoo dhaabatee jira. Qindeessaan sabaa Himaalee Aanaa Yaayyoo obbo Lalisaa Baqqaaduu siidaan mootii Caalii Shoonoo dhaabachuun akkuma isaan yeroo bulchiinsa isaaniitti gabrummaa fi jilbeenfadhu jedhanii daangaa isaanii kabachiifatan dhaloonni seenaa isaanii irraa barachuu danda'a jedhan. Barsiisaa Mirreessaa Fayyisaa tumaa yookaan seerri mootiif Abbaa Gadaa Caalii Shoonoo tuman yookaan seerri isaan baasan wal kabajuu, bosona kunuunsuu, jaalala biyyaaf maatii akkasumas dudhaalee hedduuf dhalootaaf fakkeenya ta'uu jedhan. Naakoor Malkaatu gabaase.
Mootii Abbaa Booraa yookaan Caalii Shoonoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1842 hanga bara 1874 barreessitoota seenaa tokko tokkoon mootii iluu ta'uu isaaniitu barreeffame. Barreessitoota seenaa kanneen birootiin ammoo barri bulchiinsa isaanii bara 1820 hanga bara 1850 ta'utu barreeffame. Barsiisaa Mirreessaa Fayyisaa seenaa mootii Abbaa Booraa Caalii Shoonoo qophii kanaan qofa himamee hin dhumu, garuu darbee dhuman waanuma gabaabaa isinitti himaa jedhu.
Caalii Shoonoo mootii dhasii bulchaa sirna gadaatii mootii sirna gadaa turanii iluudhuma kan jedhamu qomoo jiran hunduma isaanii walitti qabee kan hundeesse Abbaa Booraa duraan salgee Yaayyoo kan jedhama sana qabataniitu sirna gadaa gandaa hundeessan duraan. Kanatti kanan immoo isaanii sirna gadaa naannooti kan isaan uumanis salgee Yaayyoo saddeettanii cuuraa torban buunnoo yaannoo shanan hurrumuu arfammattuu sadanii dooranii lamaan suphee tokkoon buree walitti qabaniitu sagal qalanii sagal bulanii bakkee sirna gadaa Abbaa Alangaatti sirna gadaa buttaa tokkoffaa sana sirna gadaa iddoo sanatti tumanii jechuudha Abbaan Booraa. Iluudhuma kan hundeessan Abbaa Booraa Caalii yommuu ta'anii 1840 kan isaan hundeessan baaroo qallaadhaa kaasanii amma dangaa isaanii taasisanii karaa kaabaatiin immoo dhiyeessaa fi gaara Doodee kan jedhamu kaasanii amma karaa kibbaatti amma tulluutiin baatti naannoo kana iluudha jedhanii daangeffatanii tumaa isa jalqabaa bara 1842 tumaniitu achitti mootii ta'anii kanaafi bulchiinsi Abbaa Booraa kan isaan bulchanii bara 1842 kaasanii hanga bara 1874 sirna gadaa 432 Abbaan Booraa kan isaan bulchanii jechuudha.
Abbaa Booraa Caalii Shoonoo tumaawwan yookaan seerota garaagaraa dhalootaaf fakkeenya ta'u tumaniiru yookaan immoo baasaniiru jedhu barsiisaa Mirreessaa.
Tumaa 36 tumaniiru dhaabbata gaafatan jedhu dhaloota amma jiru maaltu darbata jedhu Abbaan Booraa wanta guddaa ta'anii nama darbaniidha. Nama 52 Wallaggaa irraa waamanii nama 52 Jimmaa Ajifaarirraa kan abbaa gumbul waamanii kan isaanii immoo 45 sana walitti qabatanii iddoo sanatti sagal bulu yommuu tumaa tumanii sagal bulanii sagal muranii sagal qalanii iddoo sanatti tumaa tumaniitu tumaa sirna gadaa 36 sana Abbaan Booraa tumanii dhaloota isaaniitiif wantoota gurguddaa cimaa amma siisu kana ka'aniiru jechuudha. Inni tokkoffaan yaa ilmaan iluu yaa lammii koo gaara gamaa achi ilaaltan sana yommuu geessan isaa achitti namootatu jiru. Yommuu achi geessan hiriyaa abbaa keessaniitiin ababba jedhaa, hiriyaa haadha keessaniitiin ababba jedhaa, hangafa keessaniin obbo jedhaa, utusuu keessaniif moggaasaa yoo isinitti qo'at malee simbu'inaa kan jedhu tumaa isaanii keessaa isa tokkodha. Inni taanee jiru bosona amma yuuniskootti galmaa'ee amma jiru kun bu'aa Abbaan Booraa yommuu sana tumaatti tumanii lammii isaaniitiin dabarsaniidha. Iluu jedhaniitu bosona kanaa akka ija keessan mirgaatti ilaalladha. Namni tokko mana ijaarratta jedhee yoo muka mure muka shan dhaabee muka tokko hamuru. Atuu muka dhaabin namni tokko mana ijaarrachuu muka akka murre kan jedhanis inni taanee jiru foora ba'uu isa jedhamu namni tokko waggaa 18 hanga waggaa 20 atuu foora ba'i yookiin dhiirummaa isaa gootummaa isaatuun beekamee intala namaatti ergatu foora ba'u jechuun ji'a ja'aaf eeboo shan gaachana lama qabatanii manarraa ba'anii leencaa wal qabanii gafarsaa wal qabanii leenjifamaniitu achi adeemu warra achi adeemee sun warri goota ciccimaa ta'an buttuu jedhamu warri goota lallaafaa ta'an giddu galeessa ta'an immoo lafoo jedhamu dangaa eessisuudhaaf dargaggeessi calluma jedhee bukoosaa ta'atuun ta'in leenjifamee bishaatee waraanaaf qophaa'ee buttuu ta'ee yookiin komandarii ta'ee lafoo ta'ee qophaa'ee ta'a malee eegadiin namatti dhufee booddee illee jiru Abbaan Booraa inni taanee jiru homoo isaanii yeroo fuudhu haati manaa Mustahil jadi, anak bapa mana mungkin sejade? Iku saja tunjukkan kejutan atau orang ini kan, hati mana sih bapa mana? Umur ini era kau jenis jiran mana? Iku tanpa cuita usah. Nama mana sahih ke? Balam balik sih, oke. Selpo kan jiran muda usah. Tuma tadi kesaka aniru.
Sidana babur, alisono, turbandar wikis, gudnelo babur, magalaya yuke sate bifamijra. Waye ijarsa sida moti chayrati, yadanuf kenna nijuru, kendesan sabahi male, wajrat imoto communication imotuma, anayayo, obbo, lalisaba fukadu nageso.
Ega sidani ababur, alisono kiltu, magala, ya yuke sate dafuf kanini yadan, euromotona lokanasi, wotka, pudan kudashanindura, namun semuanya masih tegak di era-era kan pura, Aaron, Karen, Jarsolina, Botingkada, dalam tahun-tahun loka na undisani, Felipe, Jalala, Sena, nama Buddha, objek kita na makrokade, jecura kan kaya, cua mama, Gudina, iluap babu isuhan tevi, sidang kunut kalama gitu, tikan ini karor kamera watame, kasih miliona sadi pukalaman, irmana awasafi, bajeta mohuma anara, bati gua dami tiyo, sidang punya dura magalaya yu kisati abam iti chut. Sidang sani buka amu, sababa of dende matasa burbudo inkaba, toko magalaya yu hanura gudina iluap babu rati, gabalatani mo kabin awala sani, kaninargamu anaya yu, gandabak chajara mukeke targama, sidang punya bunijaramu, sena san, kesumayu, nano kenya kisati, sanggar bom suf, awasan anda kena nak apa ciksu, lola jadaguri, lola kena operasi jalani, injurin fatu jalani, musumma sani, tim dangga sani, apa ciksu sani, nama jelasan buang sebi, telurnya arah rabar cuchun dar.
Abba geda abali cualamuragasa, sidan, motia babur calisono, ijaramunisa, mirin nijratu sebrati ume, agustif sani juru.
Ya
Radio Segala Amerika, Nakor Malika, Hamburg.